jāizveido elektrouzlādes sistēma gan pašas Rīgas satiksmes autobusu parkos, jo, lai nodrošinātu autobusu ikdienas eksploatāciju un uzturēšanu, un, protams, arī pilsētā lielākajos galapunktos, kas pamatā ir Abrene no laika viedokļa, tātad tas ir nākošā gada beigas, kad ir jābūt gan autobusiem, gan arī uzlādes stacijām. Noteikti pasažieris izjutīs arī jaunā transporta piedāvāto komfortu, jo klimata kontrole, dažādi tehniskie palīgi līdzekļi.